Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ahoj.
Ahoj Monika, dobrý deň.
A komentátor denníka N Martin Milan Šimečka. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Vidíte ešte po tomto týždni nejakú nádej v tejto politickej mizerii, ktorú tu žijeme?
Myslíš slovenskú politickú mizeriu? Ja vidím. Ja som optimista. Ja verím v to, že demokracia je tak silná aj na Slovensku, že po zlých dňoch a po hanbe, ktorú zažívam, keď pozerám premiéra, ministra financií Igora Matoviča, ako rozpráva šialené hlúposti v parlamente. Ja verím tomu, že sa to jednoducho znova vystrieda. Možno to nebude okamžite, možno, že to bude trvať dlhší čas, ale jednoducho politici sa menia, striedajú, odchádzajú a my musíme iba vydržať a prežiť to s nimi.
Milan?
Ja úplne súhlasím. Ja rozumiem tomu, že to, čo je dnes zažívame na Slovensku, je to je horšie ako blbá nálada. Ja už cítim, že ľudia prežívajú úzkosť. To už je ako o rád vyššie. A rozumiem tomu aj vzhľadom na okolnosti s energetickou krízou a vojnou. A do toho vstupuje vlastne naprosto, dneska už sa dá povedať, že šialení trochu politici. Takže to vyvoláva ten pocit úzkosti z toho, čo bude. Lebo tam ide o to očakávanie, pretože zatiaľ sa ešte akoby nič dramatické nedeje v našich životoch. Ale myslím si, že práve toto, tá demokracia vie zvládnuť a my musíme naozaj rátať s tým. Dejiny sa nekončia. Táto vláda tiež jedného dňa skončí, či už predčasne, alebo normálne. A potom nastane nové rozdávanie kariet. A v tom spočíva moja nádej jednoducho, že toto nemôže trvať večne, lebo inak tú úzkosť ľudí chápem, ale treba sa tomu brániť racionálne. Práve týmito dôvodmi, o ktorých hovorím Matúš a ja.
Mesiace sa tu rozprávame o tom, aké máme na Slovensku zlé čísla v prieskumoch verejnej mienky, pokiaľ ide o prozápadnú orientáciu krajiny, porozumenie toho, čo sa deje na Ukrajine, že sme vlastne takmer najhorší v EÚ, ale v Taliansku vyhrala voľby krajná pravica. Prečo? A prečo sa to v Taliansku stalo?
Jeden z dôvodov, pre ktorý bola zvolená tá strana bratia talianska s touto Meloni na čele, ktorá teda bude asi premiérkou, je, že ona bola jediná, ktorá vlastne nebola v tej veľkej, širokej koalícii, ktorá podporovala Maria Draghiho, keď bol tako technokratický premiér. Nestranický. Takže ona využila tú situáciu, že vlastne bola mimo tú veľkú koalíciu. Druhý dôvod je, že Taliani, tak nakoniec to funguje na Slovensku. Proste chceli zase skúsiť niečo nové. A preto hodili jej ten hlas. Treba to, a podľa môjho názoru, až v treťom ráde toho uvažovania bolo teda, že je konzervatívna, alebo a dá sa povedať, že má teda aj protofašistické prvky, alebo minimálne má minulosť za sebou, o ktorej sa dá teda hovoriť, že keď hovorila, že Mussolini bol vlastne fajn. Ale toto podľa mňa tých Talianov nebolo pre nich až také dôležité. A ja by som bol opatrný zatiaľ. V tomto prípade mnohé nasvedčuje tomu, že by sa tá vláda, dokonca aj keď tam bude Salvini a Berlusconi, ako čo naozaj nie, Boh vie čo, sa bude správať lepšie, než to vyzerá v tejto chvíli. Podľa toho, že teda vlastne všetci to komentovali tým, že radikálna pravica sa dostala k moci. Ja opäť skôr verím, a je preto veľa dôvodov, že bude musieť sa správať štandardne. Ona už povedala dneska, že už nechce sa zbaviť eura, už nie je proti Európskej únii. Ona sama dlhodobo je na strane Ukrajiny proti Rusku a hneď to aj povedala po tých voľbách, že nebude tým druhým Maďarskom v tej Európskej únii. Teda existuje tam celkom racionálna nádej a nielen ako z dôvodu, že chcem byť za každú cenu optimista. A naviac ona, to Taliansko je dneska v situácii, kedy potrebuje európske fondy, na fond obnovy 200 miliard eur, tá načaká na Taliansko. A ona ako náhle by začala robiť niečo, čo je v rozpore s európskymi pravidlami, no tak tie peniaze nedostane. To sú všetko veci, ktoré netvrdím, že ma teší, teda ten výsledok talianských volieb, ale nemyslím si, že to je niečo, čo teraz v tejto chvíli môžeme hovoriť o ďalšom ohrození Európskej únie radikálnou pravicou. Ale no, dúfam, že sa nemýlim.
Ja mám k tomu len dve krátke poznámky. Jedna je, že na Slovensku máme častokrát tendenciu mysleť si, že sme vlastne najhorší a že to vlastne máme, prežívame niečo najhoršie a je nejak akože celý svet je proti nám a majú to obe dve strany, aj tí, ktorí to robia, aj tí, ktorí to musia trpieť. A myslím, že to Taliansko je dobre pripomenutie, že veď reálne sa jednoducho v Európe deje naozaj taká kríza, aká sa nediala 10 ročia. To, čo robí Putin, to je také zverstvo, ktoré sme od druhej svetovej vojny nezažili. A naozaj to by bolo ako keby, to neexistuje, aby to nemalo nejaký vplyv. A to, že sa to prejavuje aj v politike v jednotlivých krajinách s tým, že sa absolútne nejakým spôsobom zachvejú nejaké bežné predvídateľné reakcie voličov, tak to podľa mňa je v podstate normálne a očakávateľné. Otázka je, že či to zvládneme, či to ustojíme ako spoločenstvo civilizovaných, demokraticky zmýšľajúcich ľudí, alebo nie. Čiže to je jedna poznámka. A druhá poznámka je, že ja sa až tak nebojím toho, čo sa deje v Taliansku. Stále sa bojím toho, čo sa deje v Rusku. Jednoducho, fašista dnešnej doby je Vladimír Putin a Rusko a tí ostatní sú zatiaľ len ako keby také malé ochvevy, nejaké dojazdy toho, čo vlastne on spustil.
Čo znamená, že Babiš vyhral v Čechách posledné voľby? Aké voľby to vlastne boli?
Boli to komunálne a čiastočne senátne. To, že to vyhral, je štatistická záležitosť. Nevyhral tak výrazne, respektíve vládna koalícia a strany vládnej koalície neprehrali tak výrazne, ako sa očakávalo, lebo často v Česku, ešte viac ako na Slovensku, tie komunálne voľby bývajú niekedy referendum o vláde. Z tohto hľadiska tie voľby dopadli v podstate dobre. Takže to je ďalší dôkaz toho, že aj v tej demokracii, aj v týchto dobách sa ľudia ešte stále správajú racionálne. Česko je toho ukážka, takže ja to, keď povieš vetu, že Babiš vyhral voľby, vyzerá to desivo, ale skutočnosť je iná. Skutočnosť je taká, že v zásade to bolo, ten pomer bol vyrovnaný, skoro vyrovnaný. A ja, keď som to sledoval a počúval som aj tie debaty, na rozdiel od Slovenska, tam v tej, aj v tej veľkej politike, teraz je vlastne čas, kedy oni naozaj veľmi racionálne sa snažia riešiť proste problémy, ktoré im padajú na hlavu. My tu sledujeme na Slovensku iba permanentnú hádku a riešenie nikde. V Česku predsa len aj na tej komunálnej úrovni sú teda o kus ďalej. Oni to naozaj riešia. A hoci teda majú vlastne tú situáciu relatívne horšiu, lebo tam tie ceny elektriny alebo energie vyskočili hneď a veľmi vysoko. A znovu teda tie voľby ukázali, že skôr tá demokracia v Česku je dnes... Je na tom oveľa lepšie ako na Slovensku, dokonca v celej strednej Európe.
No, stále keď vlastne hovoríte tieto pesimistické prognózy, tak si hovorím, že sme predsa zvolili za prezidentku Zuzanu Čaputovú, že to s nami nemôže byť až také zlé.
Slovensko je v posledných rokoch krajina čiernych labutí, pričom Zuzana Čaputová by mala byť tá biela, teda keď už na to príde, ale je to čierna labuť, je ten nečakaná udalosť, ktorá mení nejakým spôsobom dejiny a na Slovensku teda malé čierne labute. To bola Zuzana Čaputová v tom dobrom slova zmysle, keď Slovensko prekvapilo vlastne celý svet viac menej, že teda dokáže zvoliť takúto prezidentku. A potom prišla ďalšia, keď vyhral voľby Igor Matovič. Takže my sa musíme pripraviť na to, že Slovensko je krajina, ktorá je príliš malá a je tu príliš veľa odstredivých tendencií rôznych proste šialencov, ktorí sa tu pohybujú. Takže aj relatívne, že nečakané udalosti nás budú sprevádzať ešte dlho a niektoré budú dobré, niektoré budú zlé. Zvykame sa na to, lebo v tento chvíli, ten svet je tak rozochvený a Slovensko ako keby rezonuje v tom, že naozaj to vyzerá dnes ako rozpadnutá krajina, ale bude to mať z času na čas aj dobré výsledky.
Tento týždeň bol opäť o Igorovi Matovičovi, hoci sme si mysleli teda, že vo štvrtok už bude známe, ako dopadne hlasovanie o návrhu na jeho odvolanie. Napokon sa to preložilo na utorok. Matovič veľa rozprával počas tej parlamentnej rozpravy, veľa písal na Facebook, veľa útočil, napríklad novinárov prirovnal k tým novinárom, ktorí písali pre Hitlera. To už vlastne aj niektorí koaliční poslanci krútili hlavami. Protestoval Juraj Šeliga, Kristian Čekovský, aj Miro Kolár. Stačí to? Nemal sa ozvať aj premiér Heger, Matúš?
Tak na jednoduchú otázku, jednoduchú odpoveď. Mal sa ozvať premiér Heger. A je to podľa mňa strašne smutné, že je ticho. Najmä preto, že premiér Heger nás celý čas presvedča, že on je vlastne ten slušný a že on to chce inak ako Igor Matovič, ale nemá nejak ako veľký manevrovací priestor. No, to, čo predviedol Igor Matovič teraz v parlamente, je klasický Igor Matovič, ale znova, keď to človek počúva, ak to niekto vydržal počúvať, tak vlastne musí byť tak zhnusený a tak zhrozený a mať pocit, že toto sa nemôže opakovať a Igor Matovič každým svojim vystúpením to znova nejakým spôsobom potiahne niekde ďalej. On tam mal dva momenty. To, že na to sme si už ako keby zvykli, že 3 mesiace teraz naozaj, že neustále okopáva Richarda Sulíka a Sasku a v podstate to robí, odkedy vlastne vznikla tá vláda. Čo tiež nie je dobre, ja vlastne si sám hovorím, že nemali by sme sa s tým zmieriť, že považovať to vlastne za normálne, že takýmto spôsobom sa robí politika. Ale boli tam dva momenty, ktoré boli pre mňa teda také, že som si hovoril, že toto nemôže zostať tak, že jednoducho nemôžeme byť už unavení Igorom Matovičom a musíme to znova pomenovať. A to sú tie momenty presne, že prvý bol, že jednoducho útočil znova na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Ten konflikt,
povedz, čo povedal,
ten konflikt s prezidentkou, ktorý on vytvára, je presne potvrdením toho, že tu žijeme v nejakých ako keby dvoch rôznych svetoch. Že veď za normálne okolnosti učebnicou by prezidentka Čaputová mala byť z toho istého sveta, ako je táto vláda. Tak aspoň keď tá vláda prichádzala ako vláda zmeny po Robertovi Ficovi, tak by mala byť na rovnakej strane. A teraz je výsledok, že Igor Matovič v parlamente rozpráva, že je 100 000 žien, ktoré by boli lepšie prezidentky na Slovensku, ktoré by boli lepšie prezidentky ako Zuzana Čaputová, lebo sú aspoň verné svojmu manželovi.
To je nechutné.
To je nie, že nechutné. To je odporne, akože cez všetky čiary. Jednoducho, potom bude Igor Matovič o týždeň, mesiac alebo o deň, keď sa to stane, keď sa to jemu vráti, bude vykrikovať, že niekto mu lezie do súkromia. Bude vykrikovať, že to sa tak nemôže robiť, že on je chudáčik, že on je obeť. Ale toto on robí. On jednoducho absolútne prekračuje všetky čiary a vnáša takéto nechutné, akože čo je ho do toho, akým spôsobom má usporiadané súkromie prezidentka Zuzana Čaputová, alebo ktokoľvek iný v tejto krajine. Jednoducho to je, že odporné. A druhá vec sú tí novinári, kde jednoducho rozpráva o novinároch, že sme progresívni fašisti, to akože to má teraz ako nový termín. Teraz povedal v priebehu posledných dní ešte, že sa dá novinár kúpiť za 500 eur. Každý novinár, podľa Igora Matoviča. A teraz ešte povedal teda, že aj Hitler mal svojich písalkov a tak robíme my v tom jeho svete, akože pracujeme pre nejakú liberálne zlo, ktoré ohrozuje jeho osobne a kresťanov na Slovensku. Akože nestačí sa len nahnevať. Tam treba asi zopakovať znova, že je to absolútne choré, to, čo on rozpráva. Je to choré, pretože to je tak sa jednoducho nerozpráva, nekomunikuje, je to blbosť, to je klamstvo, vymýšľa si to. Ale nesedí to ani vecne nijako. Jednoducho Igor Matovič ani kresťania na Slovensku nie sú ohrození tak, ako boli ohrození Židia počas druhej svetovej vojny alebo v 30. rokoch. V tom čase, pretože ste boli iní, vás Hitler alebo Tiso tu na Slovensku poslal do plynu. Tu zomierali ľudia iba preto, že sa nepáčili, že jednoducho neboli pohodlní. Na Slovensku kresťania nie sú ani na sekundu ohrození. Naopak, v skutočnosti kresťania sa stále znova a znova pokúšajú nejakým spôsobom hovoriť, ako majú žiť všetci ostatní. A Igor Matovič je človek, ktorý má najviac moci koncentrované v svojich rukách, napriek tomu, že už nie je premiér, tak v skutočnosti on riadi vládu, má ešte aj pokladnicu štátnu v rukách, čiže rozhoduje o tom, kto bude mať peniaze, kto nebude mať peniaze. Igor Matovič nie je ohrozený druh na Slovensku. My sme ohrození, že musíme počúvať jeho reči.
Čo chcel vlastne tou Čaputovou dosiahnuť?
To je myslím tak si, že to je
primitívne.
To je, no, to je horšie. To je, tak poprvé, akože len čisto vecne, odkiaľ on vie, že bola niekomu neverná, ale svojom manželovi, akože čo toto sú za výroky, ako samo o sebe. On samozrejme, to, u neho je to diagnóza, že on vlastne nenávidí. To je, Česi majú tento slovo zášť, ja vlastne neviem, ako sa to povie proste presne po slovensky. U nás je to ako keby tá nenávisť z neho Češi, on nenávidí ľudí proste, ktorých si vytvoril obraz, že sú jeho nepriatelia, že teda sú jeho súperi, ale potom samozrejme on vnímal a vnímal ako nepriateľov. A toto, takže to ona iba zapadla do toho, veď tam v jeho ohrade tých nepriateľov má okrem Sulíka a všetkých ostatných samozrejme. Už dnes sa nedá rozoznať, či on viac nenávidí Sulíka, Čaputovú alebo Fica. To už dnes ani nevieš, lebo používa pri nich rovnaký jazyk, keď na nich útočí. Ja by som skôr povedal, že mňa v tejto chvíli Matovič už ani netrápi. Lebo to je jednoducho, to musíme brať, že on povie proste veci, ktoré sa úplne vymykajú z akéhokoľvek civilizačného rámca. Mňa trápi, že mu to dovolia ľudia okolo neho. Mňa vlastne nestrápi, že poslanci, ako je Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, minister Jan Budaj, ktorí nám hovorili, že teda toto nedovolia, to mi nestačí, že sa niekto ozve, že nesúhlasí. Matovičov prejav už sám o sebe je jednoznačným dôvodom na jeho odvolanie, aj keby všetky ostatné argumenty predtým nestačili. Toto je ten problém.
A myslíš si, Matu, že teda môže sa to ešte v tom parlamente otočiť, lebo Šeliga, Žitňanská hovorili, že vlastne ho podržia, že nebudú hlasovať za to odvolanie. Môže toto, čo predviedol, zmeniť názory týchto poslancov?
No, úprimná odpoveď je, že neviem. Jednoducho, to sa už nedá nejakým spôsobom naozaj ako keby expertne predvídať, pretože myslím si, že tá hanba, ktorú boli schopní prijať títo ľudia, ktorých menujeme, a to je možno, že to je nefér voči ním, ale vlastne to sú poslední, od ktorých by som to ešte ako keby aspoň čakal, že oni pred 2-3 mesiacmi hovorili, že to nedovolia a teraz vlastne sa to deje a zrazu sú ako keby nám znova to ochotní urobiť. Čiže je možné, že tá hanba, ktorú podľa mňa si robia, že už ju vlastne prijali a že tým pádom to zvládnu. To vidíme pri tom poslancovi Stančíkovi, ktorý sa tváril ako liberálne krídlo Olano a vymenil stoličku, vymenil kšeft za to, aby nemusel byť v nejakej dileme, že by musel hlasovať podľa svojho svedomia, že by náhodou bol ako keby rebel v rámci Olano. No tak ťažko sa to odhaduje, lebo ten, kto počul ten prejav Igora Matoviča, on mal skôr 2,5 hodiny. A tí poslanci tam sedeli, čiže ho počuli. Na tom zábere bolo vidno Ďura Šeligu, jak krúti hlavou, že to nie je v poriadku, vykrikol dokonca niečo.
Matovič mu odpovedal, že tak hlasuj za moje odvolenie.
Tak hlasuj za moje odvolenie. Tak jednoducho, tí ľudia, ktorí to počuli, že nemohli predtým utiecť, tak ja si neviem predstaviť, že zahlasujú za to, že tento človek je v poriadku a má byť v výkonnej funkcii a má rozhodovať o tom, že či krajina ide tak alebo tak. Ale či to urobia, neviem. Zaujímavé je, že to má aj druhú stranu, čiže myslím si, že to je vážny problém aj pre tých poprvé pre tú skupinu trojicu okolo poslanca Tarabu, čiže Kufovci a Taraba. Tí zjavne sa dohodli s Igorom Matovičom a s Borisom Kolárom, že budú podporovať menšinovú vládu, ale ich voliči s tým nie sú ani náhodou spokojní. To je jednoducho, to je rozhodnutie, že oni predali opozičné postavenie opozičných poslancov za podporu vlády a tým pádom prídu o možnosť tváriť sa ako autentická opozícia. To, že budú preskakovať a raz budú hlasovať tak, raz budú hlasovať tak, bude úplne jedno, pretože keď podržia Igora Matoviča, to je tak symbolická silná vec, že vlastne oni už budeme ich musieť brať ako súčasť koalície, i keď teda nevyrieknú tú alebo nepriznanú na papieri. A asi im to jedno, predpokladám, že majú dohodu s nejakou stranou, ktorá možno zo Sme rodina by som si typol, tam odišli podobní ľudia už aj teraz. Čiže oni vedia, že budú, akože ich budúcnosť politická nie je v nejakej silnej strane, ktorú by vybudovali si sami a na základe svojich svojho boja proti Matovičovi, čiže nejak takto môže byť. Plus by som si myslel, že tieto 4 dni budú dramatické pre poslancov Sme rodina, pretože to sú ľudia, teda nie všetci, nie každý, ale tam sú ľudia, ktorí podľa mňa nie úplne musia byť komfortní s tým, že idú toto obhajovať Igora Matoviča, ktorý toto robí. A teraz nie kvôli nejakým veľkým morálnym problémom, alebo zásadám, alebo teda hodnotám, ale kvôli tomu, že oni sú podľa mňa v politike iba kvôli kšeftu. A viem si predstaviť, že tam bude aj tlak na nich, aby to teda nejakého dôvodu inak urobili. A ak rozmýšľajú do budúcna, ak vnímajú politiku ako niečo, čo pokračuje, čo netrvá iba 4 roky, tak viem si predstaviť, že rozmýšľajú tak, že budúca vláda bude bez Igora Matoviča a pre nich môže byť dôležité vlastne budovať nejaké vzťahy.
Zatiaľ to ale vyzeralo teda tak, že Matovič odvolaný nebude a práve kvôli Kufovcom Tarabovi, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidátke LSNS. A zrejme nastane debata, či sú to fašisti, alebo či to nie sú fašisti, alebo či už môžeme hovoriť, že táto vláda vládne s fašistami, alebo nie. Čiže už to budeme môcť hovoriť?
Podľa mňa už sa to deje. Takže samozrejme, že to môžeme hovoriť. Poprvé, sú to fašisti, išli na kandidátke fašistickej strany, ich názory sa v ničom nelíšia ani dnes od toho, čo hovorili predtým. Takže toto je jednoduchá odpoveď a tá, že súčasná vláda veď už s pomocou fašistov v podstate vládne, respektíve už ich podporu potrebuje, aj oni ju deklarujú. Myslím, že tam nie je nejaký veľký problém a slovíčkárenie už dneska nemá zmysel. Áno, táto vláda už dnes s fašistami vládne a ani nebude mať inú možnosť a bude musieť, ak vôbec chce ešte vládnuť, tak ich bude potrebovať. O tom už nie je sporu. Všetci, ktorí si myslia, že sa to dá obísť ešte nejakou barličkou argumentačnou, proste to už sú len hry. Toto je holý fakt.
Oni to chcú skryť. Oni to chcú jednoducho čo najviac ako keby zamlžiť.
Vidíme to aj na tých hlasovaniach, že niekedy Taraba nehlasuje, niekedy hlasuje, niekedy podporia aj zákony SAS.
Áno, ale hlasujú za vládne zákony oveľa viac, ako hlasovali predtým. OK, máme iba prvú schôdzu, akože sme na začiatku vlastne toho fungovania, ale výrazne sa to navýšilo, ten počet vládnych zákonov, ktoré podporujú. Ale ja som skôr myslel ľudí, ako je Eduard Heger, alebo aj Igor Matovič. Oni budú rozprávať stále o tom, že tá vláda nie je fašistická, že nie je jednoducho nevládnu vďaka fašistom. A možno preto Igor Matovič, že to vlastne niekde znútra vychádza, že má potrebu teraz rozprávať tak veľa o Hitlerovi a o druhej svetovej vojne a o tom období, lebo vlastne je to v podstate nenormálne, aby v tejto situácii toľko paralel s druhou svetovou vojnou vlastne dával, že vlastne nie je s tým úplne podľa mňa vyrovnaný a zmierený. No a budú sa snažiť to zakryť, budú hovoriť, že to tak nie je a že si to vymýšľame, ale realita je taká. Bez tým, že sa vykopali Sasku z vlády a aj keď tá Saska odišla, tak vlastne Matovič robí všetko preto, aby tá Saska s nimi už nemohla nejakým spôsobom spolupracovať, pretože jeho nevie si pomôcť, jednoducho do nich kope takým spôsobom, že prečo by mali vlastne ho podporovať. Tak im zostali iba títo ľudia. A to sú ľudia, ktorí kandidovali za fašistov, nejakým spôsobom im to neprekážalo pred voľbami, nevieme o tom, že by im to prekážalo teraz. To sú ľudia, ktorí sú zvolení na fašistické kandidátke, mali by byť normálne za múrom.
Ale teraz si vlastne povedal, už som to pochopil, prečo vlastne, čo Matovič hovorí. On hovorí, že fašisti sme my, progresívni fašisti, novinári, my, a to nie oni. Tým pádom sa stratí akoby definičná čiara, že o tom, kde je fašista a potom akoby v tom Tarabovci zaniknú. To je celkom... Je to naprosto zvrhlé, ale tá logiku to v istom smysle môže mať.
Pozri, nechcem teraz povedať, že Igor Matovič je Vladimír Putin, ale akože naučil sa to tam. To urobil Vladimír Putin presne, keď preventívne začal hovoriť o Ukrajincoch ako o fašistoch. Aby potom on mohol ako keby denacifikovať Ukrajinu. Pritom realita je jednoznačne taká, že ako fašista sa správa Vladimír Putin a to, čo robí Rusko, je jednoducho najbližšie k tomu, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny za ostatných x rokov. Čiže neviem, či to robí Matovič vedome, to som si nie úplne istý, že či to on vie, ale opakuje ten vzorec. Jednoducho, on sa snaží pomenovať svojich nepriateľov ako fašistov, tým pádom logicky on nemôže byť akože spolupracovať s fašistami.
SaS vyzbierala hlasy na odvolanie Matoviča s Hlasom a Oľano hovorí, že sú to ich zásnuby. Sú?
Ja neviem, čo bude po voľbách, ako to bude po voľbách, ale viem, že byť v koalícii a byť v opozícii je zásadný rozdiel v politike. Byť v koalícii, možno to je nespravodlivé, ale je to tak, akože vždy to tak bolo. Byť v koalícii znamená, že máte zodpovednosť za to, že čo robíte, ako to robíte a s kým to robíte. Byť v opozícii je oveľa, povedal by som, že bezbolestnejšie, pretože sa vám stačí vyhraňovať iba proti tomu, čo robí vláda. Saska je dnes v opozícii, napriek tomu, že si to nie všetci sú ochotní pripustiť a priznať. A to, že sa spojili s Hlasom, aby odvolali Igora Matoviča, neviem, akože nepovažujem to za dôkaz toho, že budú po voľbách potom spolupracovať. Môže sa to stať, ale nemusí, pretože v tomto momente ich iba spája to, že chcú odvolať Igora Matoviča a myslím si, že na to majú celkom dobré argumenty.
Okrem toho Matovič, ako keby si nevšimol, že Boris Kolár predsa s Hlasom sa už dohodli na niektorých hlasovaniach, takže v tomto prípade proste je to naprosto iracionálne, ale znovu je to ďalšia retorika, o ktorej si Matovič zrejme myslí, že budú ľudia nahnevaní na Sulíka, keď on im oznámi, že sa dohodol s Pellegrinim. To je proste celé. Fakty o tom zatiaľ nesvedčia. A má to, že mám pravdu, proste rozdiel medzi opozíciou a koalíciou. Jednoducho tom, že koalícia sa vytvára na základe spoločnej dohody. Je proste spolu vládnu a dohodnú sa na tom, ako a z akých podmienok a s akým cieľom a na akých hodnotách. Opozícia, že takúto dohodu nemá, ani nemôže mať. Je to proste tábor, rôznorodý tábor rôznych politických strán, ktoré sa...
Tam sa ocitneš.
Tam sa jednoducho ocitneš. No a to niekedy samozrejme môže byť nepríjemné, ale nemôžeš za to. No tak je to tak. Ale to keď aj spolu hlasujú, to neznamená, že majú nejakú dohodu.
Peter Pellegrini inak ako jediný z Hlasu nehlasoval za vstup Fínska a Švédska do NATO, ale hovorí, že mal iný program, že za tým netreba hľadať senzáciu, že jeho postoje sú jasné. Netreba za tým hľadať senzáciu?
Povedal by som, že senzáciu asi nie. Je to typický Pellegrini, ktorý si možno vyrátal, že pre svojich voličov to možno bude lepšie, keď on sám hlasovať nebude, ale to je úplne vedlejšie. Fakt je, že bývalý premiér, predseda dneska najsilnejšej z hľadiska preferencií politickej strany, ktorý sa hlási k západu, aspoň to teda deklaruje, na takomto hlasovaní nie je, je proste, ako by som povedal, zavrhnutie hodné. Proste mal tam hlasovať. To sú symboly. A on vedome tento symbol nevyužil, alebo naopak, jeho nehlasovanie, nech mi nehovorí o niečom, o nejakom programe, to je proste, že mal iný program, to je blbosť. Na takomto hlasovaní má byť človek, ktorý niekedy v politike chce znamenať niečo a je, ako sám hovorí, európsky orientovaný, no tak na takomto hlasovaní nemôže chýbať.
Ako vnímaš to, že Fico tam bol a že hlasoval?
Myslím, že to dobre vysvetlil v Newsvitli
Roman Pataj.
Jemu to neublíži, lebo voliči sú nekritickí voči Ficovi. To si ani nevšimnú, ani nevedia, že o čo tam išlo. A on si zrátal, že vlastne potom môže hovoriť na západe, keby náhodou, nedaj Bože, sa stane niekedy premiérom, že vedia som na vašej strane. To je... Fico ešte ukazuje, ešte stále, je to teda samozrejme hrozné, alebo neviem, či to je hrozné, alebo dobré, že má ešte istý typ racionálneho myslenia. Že to je racionálny postoj. Ja teda už neverím, že by Fico niekedy mohol byť dobrý politik, ale toto svedčí ešte stále o nejakej akoby schopnosti uvažovať síce prefíkane, zvrhlo, ale racionálne.
2000 lekárov dalo výpovede. Majú pravdu, keď chcú ešte viac, ako im dáva vláda, alebo má pravdu vláda, keď hovorí, že teraz naozaj nie je dobrý čas ešte aj týmto vydierať štát?
Ja by som aj ako keby súcitil s vládou, lebo je to naozaj že veľmi komplikovaná situácia, veľmi zlý čas. Je to, aj sa to opakuje, pamätáme si to, že vlastne podobná situácia sa stala za vlády Ivety Radičovej a oni môžu tie reformné alebo neficovské vlády mať pocit, že sa to deje iba im a že to je vlastne nespravodlivosť. Ale neviem teda v sebe vydolovať ten pocit spolupatričnosti a lútosti voči Eduardovi Hegerovi a Igorovi Matovičovi, pretože ich výkon, ktorý predviedli za posledný, špeciálne posledný polrok, ale vlastne odkedy sú pri moci, je katastrofálny. Čiže tentokrát si myslím, že sa lekárom darí lepšie komunikovať, ako to bolo v tom prípade Radičovej vlády, lebo vtedy to bolo naozaj čisto iba o peniazoch. Tentokrát hovoria, že dobre, chcete nám zdvihnúť peniaze a keby sme posudzovali iba tú sumu peniazy, tak by som povedal, že mali by na to kývnúť a mali by povedať, že je to fajn. Vybojovali si svoje. Ale tam sú reálne, vážne problémy. Jednoducho, tí lekári hovoria, že to nie je iba o peniazoch. My naozaj máme dlhodobo problém udržať zdravotníctvo fungujúce a ono nefunguje v nejakej podobe už dnes. A lekári myslím, že celkom dobre pomenúvajú to, že prečo to tak je a prečo s tým treba niečo robiť, pretože nám odchádzajú lekári a sestry špeciálne do Českej republiky. Máme nefunkčné, zatvárame oddelenia. Jednoducho, je to vážny problém a platy sú len jeden z tých dôvodov, prečo to tak je. Čiže keď tentokrát lekári hovoria, že je to tak vážne, že musíme dať až výpovede, tak nie so všetkým súhlasím, čo hovoria. Je mi akože je to veľmi komplikovaná situácia, lebo lekár skladá prísahu a hovorí, že bude zachraňovať a liečiť ľudí. Je to ťažké, ako keby úplne aj filozoficky, že ako kde tam je ten štrajk, alebo kde tam je ten, teda ten nátlak. Ale tentokrát sa mi zdá, že lepšie argumentujú, že vlastne ide o to, že aby sme tu mali funkčný zdravotnícky systém, ktorý nemáme, aby jednoducho štát pochopil, že je to priorita. Jednoducho Matovič rozdáva milióny, miliardy na jeho projekty. Ja nehovorím, že rodiny s deťmi nepotrebujú starostlivosť a pomoc. To určite áno. Ale či to je priorita číslo jedna, keď nám rastú ceny energie a vedel to Matovič už vtedy, keď to robil? Či to je priorita číslo jedna, keď nám kolabuje zdravotníctvo? To som si nie celkom istý. No. Čiže štrajk lekárov je pre mňa komplikovaná téma, akože nie úplne sympatie voči tomu mám, ale tentokrát sa mi zdá, že to lepšie formulujú a lepšiu majú pozíciu, pretože to, čo robí Matovič, im ako keby nahráva v tom, že aj ja im verím, že to nejde len o peniaze. No.
Keď bola Radičovej vláda, tak vlastne nakoniec im tá vláda musela ustúpiť, musela im dať to, čo chcú. Aj teraz to tak dopadne, podľa teba?
Mne sa zdá, že tá vláda je tak slabá, že aj to je ďalší moment, ktorý tam treba brať do úvahy. Tá vláda je tak slabá, že nemá podľa mňa pozíciu na to, aby mohla nejak z pozície síly sa k tomu postaviť. 2000 lekárov je strašne veľa, to je jednoducho viac ako tretina lekárov na Slovensku. No, čiže myslím si, že budú musieť ustúpiť, pretože to myslím, že nechce nikto, aby odišlo 2000 lekárov naraz. A oni tak, pozor, oni odchádzajú aj bez toho, že by takto hromadne to robili. Tam sú stovky lekárov, ktorí odchádzajú aj bez toho, že by o tom sme vedeli.
Milan, ty si veľký fanúšik žien v politike. O to viac ťa muselo trápiť, keď si sledoval konflikt poslankyň Tabak a Bito Ciganíkovej. Stále si myslíš, že by sme nežili taký marazmus, keby bolo viac žien v politike?
Majka, teda ty si ale no, zršeň. Áno, zostávam fanúšikom žien v politike, čo neznamená, že každá žena v politike je lepšie ako muž v politike. To proste štatisticky ani tak nemôže fungovať. Mýliš sa v tom, že by ma to trápilo. Mňa teda tento ich duel, či ako to nazvať, naozaj netrápil. Tam je na tom zaujímavé sú vlastne iba dve veci. Že ja viem, že už na Slovensku v našich moderných dejinách už sa kdekto všelijak vyfackal. Ale predsa aj na tomto je zvláštne, že ako keby dosiaľ bola väčšinou prax politická, že aj najväčší, a to ľudia, samozrejme, to ľudí to štvalo, ale že proste muži, ktorí sa v parlamente si nabrízgali do najhoršie nadávky, si povedali. Obviňovali sa z najhorších zločinov a potom si ich mohla vidieť v krčme, ako sa rozprávajú proste družne lebo však to je politika, tu sme akože, tu sme kamoši, tu je to fajn. Zdá sa, že v tom ženskom svete to funguje trochu inak, čo oni to proste naozaj berú hrozne vážne. Takže aj v tej krčme sa prenesú tú politiku do tej krčmy a tam sa pobijú. Na tom ešte druhý zábavný fakt, že v skutočnosti sa byli za mužov. Romana Tabak sa byla za Kolára a Jana Ciganíková sa byla za Sulíka. Akože to je, to je ten smutný paradox. A nechcem ich zhadzovať, ale toto je viditeľné.
A to trošku ich preceňuješ, nie? Že sa byli za mužov.
Ja si myslím, že to tak je. Ako oni boli, no dobre, oni by to takto nepovedali. No ale tie vášne vyvolali predsedovia tých strán, za ktoré sa tieto ženy bijú a potom sa pobijú navzájom. Bez toho Kolár sa Susilkom nikdy nevrazí proste facku. Tie ženy sa bijú za nich. Ako, to by som, že je to absurdné a je to trochu smutné. Keby sa bili za svoje názory, za seba, no, aj to by bolo hlúpe, samozrejme. Ale ja to vidím tak, že oni sa bijú za tých mužov.
Chceš k tomu niečo dodať, Matúš?
Nie, nechcem.
Aj ty máš rád ženy v politike.
Absolútne.
V sobotu bude v Bruseli dôležité rokovanie ohľadom energetickej krízy, ale pokiaľ ide o vojnu, tak by sa mohlo zdať, že prichádzajú dobré správy, že Ukrajincom sa darí, že v Rusku sú protesty, Rusi húfne utekajú pred povolávacími rozkazmi. Je to len zdanie, že sú to dobré správy?
Podľa toho, ako sa na to pozrieš. Na jednej strane dobré správy, a to si málo ľudí uvedomuje, v princípe Európa sa správa v tejto obrovskej, dramatickej, dnes už svetovej kríze lepšie, ako by kto očakával. Vlastne Európska únia sa posilňuje. A vždycky sme si to mysleli, lebo dúfali, že vďaka krízam sa bude posilňovať. A toto je holý fakt. Nikto by nečakal, že sa Európa bude Európska únia správať tak dynamicky, ako dnes, čo neznamená, že ten summit dopadne dohodou, ešte stále to možno bude trvať dlhšie, ja neviem čo všetko. Toto patrí tým dobrým správam rovnako ako ukrajinské víťazstva na fronte. No, ale povedal by som, že to, čo sme svedkami, iba tento týždeň sa stali veci, vybuchol Nord Stream pod morom, vybuchol zámerne, niekto odpálil proste nálože pri tom potrubí, takže sa tam diery a končí vlastne potrubie. Do toho Putin vlastne anektuje formálne pripája k ruskému územiu časť Ukrajiny. To sú veci, za jeden týždeň sa stali veci, ktoré sa inokedy nestali za 20 rokov. Že sa úplne akoby rúcajú základné rámce, na základe ktorých ten svet fungoval ešte donedávna, teoreticky aspoň. No to, že vybuchne potrubie, teda že ho niekto odpáli, bolo predstaviteľné len zrejme v najkrizovejších scenároch, ktoré zrejme niekto píše, keď uvažuje strategicky, že to môže stať. Podobná vlastne strategická úvaha o tom, že niekto môže preseknúť kábele internetu, ktoré sú po mori na dne. Toto je vážna vec, lebo toto sa nikdy doteraz nestalo. Nikdy. Anektovať cudzie územie, ani to sa doteraz takto nikdy nie tak dobre anektoval Krym, ale predsa len toto už je evidentne ešte v čase vojny. Takže popri dobrých správach sú aj tie zlé, že v podstate sa krok za krokom a veľmi rýchlo dejú veci, ktoré rušia civilizačný rámec, na ktorom ten svet ako tak nejak stál. A Putin to robí zámerne, a teraz ja neviem, či je za tým útokmi na potrubie Putin alebo nie, ale skôr by som povedal, že to zapadá do konceptu proste ruského uvažovania v tejto chvíli. A samozrejme v tomto treba zmeniť teda aj to, že o to je to pochmúrnejšie, lebo sa vyhráža jadrovým útokom. A ja si stále myslím, že sa to nestane, ale zapadá to proste do neuveriteľne dramatických udalostí, ktoré právom vyvolávajú v ľuďoch úzkosť, ja tomu rozumiem. Doteraz nikdy nebuchlo potrubie s plynom, doteraz nikdy takto žiadna krajina neanektovala cudzie územie a doteraz nikdy sa nikto nevyrážal jadrovým útokom od druhej svetovej vojny. Takže to hovorím na vyváženie toho, že na jednej strane sú to dobré správy, na druhej teda zlé.
Čo je otázka?
Čo si myslíš ty? Bude jadrový útok alebo nebude?
To sa netrúfam sa do tohto pustiť, že či to bude alebo nebude. Akože dúfam, že nebude. Ale posledný pol rok vlastne musí byť človek neistý, pretože Putin robí veci, ktoré by sme si predtým mysleli, že nikdy robiť nebude. Čiže tá možnosť tu je a už to je podľa mňa desivé a hrozné. No.
Včera mal Petr Koupský v debate v Bratislave Artforum kvôli svojej knihe a hovoril tam o tom, že na túto otázku, že v Amerike existuje taký princíp, kde vlastne ty môžeš stávkovať a je to veľmi široký akoby vlastne už dnes taký program, kde proste môžeš vlastne stávkovať na čokoľvek a on hovorí, že to je vlastne tá kolektívna inteligencia, ktorá tí stávkari vlastne často sú veľmi presní v predpovediach toho, čo sa stane. A otázka znela teda, či pravdepodobnosť jadrového útoku. A on hovoril, že ešte pred mesiacom to bolo 1,5%, dneska je to 13%. Čo ešte stále je pomerne malé číslo, navzdory tomu, čo všetko už Putin povedal, ale zvýšilo sa to 10-násobne.
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo? Viem, že ešte sa stane to, že Eduard Heger ide do tej obce s tými vojenskými s tým vojenským cintorínom, ktorý teda slúžil ako hoax, ktorý zdieľal aj Maroš Žilinka, to je asi pozitívne, nie?
Áno, akože to vnímam ako veľmi urputnú snahu Eduarda Hegera vyslať signál, že nie je úplne stratený. Čiže áno, to je pozitívne. Ja považujem za pozitívne a uvedomil som si to v priebehu dnešného dňa, že na väčšina šéfredaktori viac menej všetkých dôležitých alebo kľúčových médií spísali také spoločné vyhlásenie, kde odsudzujeme tie útoky Igora Matoviča, to porovnávanie s Hitlerovými novinármi. A vlastne je to veľmi pozitívne, že aj v tejto situácii naozaj, že veľká väčšina relevantných médií sa dokáže postaviť a povedať, že to je problém. Je to fajn. Akože je to dobrý pocit, že vlastne tá základná novinárska zostava je v poriadku a prežili sme Mečiara, prežili sme Fica. Som si úplne istý, že prežijeme aj Matoviča.
Milan?
Ja mám úplne iný príbeh, ktorý je skôr taký komorný, ale bol som v Olomouci teraz v stredu štvrtok a tam sa odovzdávala cena Václava Buriana za poéziu. Václav Burian bol taký olomoucký intelektuál. A je to strašne pekný celý deň. Za poéziu sa bolo 5 nominantov. Nemecko, Polsko, Česko, Slovensko, Bielorusko. Zámerne, akoby Stredná Európa. A vlastne sa celé po obede čítala poézia. A bolo to úžasné. Ja myslím, že no, ale dobrá správa, ktorú chcem povedať, je, že v tej súťaži, tam sa totiž tá porota rozhoduje proste z tých 5 nominantov, vyhrala Dominika Moravčíková, slovenská mladá autorka, vo veľmi silnej konkurencii. Tak ten zážitok, keď počúvaš celé po obede poéziu, ja, ktorý nie veľmi čítam poéziu, bol veľký a ešte tá radosť teda z toho, že vyhrala slovenská autorka, to bolo hrozne pekné. Niekedy by sme mali vidieť tieto veci, aby sa nám z tej úzkosti uľavilo.
Podľa mňa ešte ďalší pozitívny moment z tohto tvojho príbehu, že ty si počúval poéziu a ja som počúval Igora Matoviča.
Tak, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Matúš Kostolný.
Ďakujem pekne za pozvanie, pekný víkend.
A Martin Milan Šimečka.
Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.